Sunny.
Šetnja. Stiprite. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Kako čitati poruku koju šalju odbornici iz Bujanovca i Preševa formiranjem zajednice albanskih opština? Da li je to provokacija ili apel za rešavanje problema? Šta su pokazali izbori u Medveđi? Ima li prihvatni centar u Preševu dovoljno kapaciteta za novi talas izbeglica? To su neka od pitanja za mog današnjeg gosta, doktora Zorana Stankovića, predsjednika koordinacionog tela za jug Srbije. Zato vam predlažem da ostavite sa nama do 12.
Lutaš po gradu i gledaš u lažno srećna lica. I na izgled samo na tren ti se čini da na svetu samo ti si sam. Osvrni se malo levo i desno i pogledom traži one druge. Čekaju možda samo na znak, poneki osmeh ili pružene ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina da je svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe mislim svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže. Da se okrene zemlja, da se prevrne sve i najzad nešto da se desi. Kao ludi grom ili veliki talas, samo da te snađe da te preplavi. Osvrni se malo levo i desno, vidjet ćeš da svatko traži isto. Čeka na znak, čeka na ljude i čeka ne zna da pruži ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina da je svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan.
Okupiran tobom, netremice, ležim svojim mislima i maštom od stvarnosti, ja bežim, ama pobego bez glave, jer mene lik tvoj sledi, moje telo je u grču, a memorija bledi, al sam malo tebe mi je stalo, kada istinu ti kažem, ti bi ajde bre budala, ništa me od toga, ni najmanje ne boli, jer volao sam ljubav koja samo sebe voli, bit. Meni emocije budi, nemo pitan sebe kako me je uspjela da sludi. Ostavljaju svoje, zato grči mi se faca, moj intelekt ona u nervozu baca.
I sada znaš kada počinje da boli, istina da je svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže, igre se nižu kao slike sa plaže.
Sve ide brzo, sve se diže pata, stalno šta da radiš sada,
a da probaš ono što se zove volja. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovde sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki, i sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovde sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže.
11 sati i 11 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas razgovaramo o aktuelnoj situaciji na jugu Srbije u opštinama Bujanovac, Preševo i Medveđa. Tim povodom moj današnji gost, dr. Zoran Stanković, predsjednik koordinacionog tela za jug Srbije. Dr. Stankoviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Bilo je proteklog vikenda dosta tema sa juga Srbije, ali da krenemo od onog što je svakako akutno i aktuelno, a posebno posle noćašnjeg tog roka koji je istekao kada je reč o ponašanju Mađarske prema izbeglicama. Kakva je situacija u prihvatnom centru u Preševu? Da li može da se izdrži ovaj novi talas koji se očekuje?
Mi smo u proteklom periodu imali u dužem vremenskom periodu dolazak velikog broja izbjeglica i on je po meni išao u neka dva talasa. Prvi talas to su bili nosioci ili porodice, muževi, očevi koji su prošli da bi na ovom putu i završetku svog puta, to su zemlje zapadne Evrope, obezbedili smeštaj, posao za one svoje članove porodice koje bi u drugoj fazi trebali da prođu. Sada je ta druga faza već na izmaku i u ovu drugu fazu izbjeglica karakteriše veliki broj žena, dece, trudnica, pa čak počinju da se javljaju i starija lica. I,
to se onda i menjaju vaše aktivnosti i potrebe tih ljudi.
Pa mnogo se menjaju te aktivnosti i potrebe. Recimo, ranije smo imali, ne znam, nekoliko dece u toj grupi od stotinak ljudi. Sada već grupu od stotinak ljudi uglavnom čine žene i deca, trudnice, što je veoma težak oblik zbrinjavanja tih ljudi. I mi smo morali i prilagođavamo se i očekujemo da i u narednom periodu neke specifičnosti budu poput većeg broja starijih lica, s obzirom da se polako ali sigurno i njihov broj povećava u odnosu na prethodni period. Šta je to što je urađeno? Mi smo prioritetno obezbedili taj prihvatni centar u Preševu, obezbedili transport tih ljudi vozom od Preševa do Kanjiže, a zatim da po njihovoj želji da opredele svoja dalja putovanja. Opredelili smo u tom prihvatnom centru da se oni registruju, da im se pruži prva medicinska pomoć, da imaju mogućnosti da se okupaju, da se nahrane, da im se daje neka odeća i obuća. I sve je to vremenom postojala potreba za sve većim angažovanjem broja ljudi, tako da su angažovane veliki broj ljudi iz Komisarijata za izbjeglice, Ministarstva za rad i socijalnu politiku, iz Crvenog krsta, iz lokalne samouprave, iz bezbednostnih struktura. Tako da je to, Boga mi, poprimilo jedan oblik jedne velike organizacije. Pa smo onda imali obavezu da na samoj liniji, graničnoj liniji prema Makedoniji se napravi jedan prihvatni centar u Miratovačkom polju, takozvanom, gde su i tamo bile angažovane naše snage. I sada kako ide ovo loše vreme, kako...
I šta sad? To sam htjela da vas pitam. Sve najave govore da će ih biti sve više, najave govore da će ih, da će se zadržavati duže nego do sada, i plus imamo najavu mađarskih vlasti da svi oni koji su registrovani u Srbiji, a to se dešavalo pre svega u Preševu, da će biti i vraćeni u Srbiju. Ministar Vulin kaže drugačije, imamo neke, doduši neke nejasne izjave koje ja nisam mogla da razumem, njegovih saradnika. Primit ćemo ih, nećemo primiti, readmisija samo, po kom ćemo osnovu da određujemo ko će moći da boravi.
Vidite, veliki broj predstavnika međunarodne zajednice boravio na ovim prostorima i mi smo imali kontakte sa njima, mi smo imali konstantan stav po pitanju izbjeglica, znači ono što im sleduje po zakonu svi moraju da im omogući. Ako su te izbjeglice, ako beže iz ratom zahvaćenih područja, ako zemlje imaju obavezu prema tim licima, ne samo Srbije, nego i ostale zemlje, zašto se to ne poštuje? Ako Evropska unija kao institucija ili kao organizacija ili kao savez država koji teži najvećim humanitarnim ciljevima ili i propagira to u svom delovanju, na ovakav način se razračunava sa ovim ljudima koji nisu zaštićeni sa ženom, decom i ostalima, onda se postavlja pitanje principa šta je to u Evropskoj uniji dominantno. Da li je to humanizam? Da li su to materijalni interesi, da li su to interesi svake zemlje ili o čemu se radi. Prema tome, mi ovaj problem kao država ne možemo da rešimo sami, to su svi rekli, i predstavnici međunarodne zajednice, potrebna je jedna šira međunarodna aktivnost, ali sa konkretnom realizacijom onoga što se predloži. Mi sad imamo najavu još milion izbeglica iz Sirije. Da li je sada međunarodna zajednica ta koja ne može da spreči rat u Siriji? Ja lično mislim da oni mogu da spreče rat u Siriji, znači jednom sveobuhvatnom akcijom za učešće svih zemalja, da tamo mogu stvari da se smire. Da li ćemo mi sada u Srbiji imati ovoliki pritisak pa ćemo mi izigravati humanitaciju u situaciji kada je zemlja u veoma teškoj materijalnoj situaciji?
I kada vas postojeći izbjeglici i raseljeni sa Kosova pitaju gde smo tu mi, a
gde smo tu mi?
Hiljada. Inače je Srbija u Evropi zemlja sa najvećim brojem izbjeglici od ranije.
Pa nije samo u pitanju Kosova i Metohije. Vi znate, znači taj podatak se počinje da zaboravlja da smo mi primili po nekima milion i nešto izbjeglica sa prostora prethodne Jugoslavije. Kao što
zato kažem izbjeglice i raseljene.
Da, vi već imate to... i one ljude koji su došli ovde od 91. godine, koji žive u nekim smeštenim uslovima koji nisu dostojni čoveka. Da ne govorimo sad i ove izbjeglice sa Kosova i Metohije i mnoge druge, znači ne znam, Hrvatska, Slovenija, Bosna, Hercegovina i tako dalje i tako dalje. Sada mi nauštrb tih ljudi dajemo ponekada i mnogo veće prinadležnosti, to je mnogo više ovim izbjeglicama, ali očekujemo da međunarodna zajednica definitivno zauzme jedan pravilan stav, da shvati da je Srbija u veoma teškoj poziciji i da ovu poziciju ni na jedan način svojim ponašanjem Republika Srbija nije izazvala niti dovela do ovakvog stanja i sada očekujemo...
Srećom pokazujemo neko drugo lice od onog koje smo pokazivali u 90-ih recimo godina i kasnije i dobijamo pohvale i dobro je da je tako i dobro je da se nastavi taj humani tretman ovih ljudi koji prolaze kroz pakao, ali osim tih pohvala problem se prebacuje nama, ovo što vidimo šta će se dešavati narednih dana. Šta ćemo sa prihvatnim centrom u Preševu ukoliko tu ljudi moraju da ostanu mnogo duže, a ide hladno vreme?
Pa gledajte, ali mi moramo da kažemo da smo u nekom prethodnom periodu imali konkretno Srbe sa nekih drugih prostora koji su odlazili i koji nisu bili tretirani na ovaj način kao što se tretiraju izbeglice sada u našoj zemlji. Međutim, svi nas i gledaju sada i čude se da li je moguće da su građani Srbije ili da je Republika Srbija jedna normalna zemlja kao i sve druge, da su građani isti ljudi kao i u drugim zemljama, da imaju potrebu da pomažu onima u nevolji, i to je nešto što neko razume, neko ne razume. Vi kad gledate da ljudi imaju ta radikalna rešenja, pa onda tu neku porodicu recimo sa malom decom koja pešače ne znam koliko hiljada kilometara, dođu ovde i kada mogu bar da legnu, bar da operu se, bar da se recimo pruži ta neka medicinska pomoć zbog tih žuljeva ili tih oteklina donjih ekstremiteta kao posljedica toliko hoda. Kada vidite da i ta mala dečica pokazuju jednu želju za životom, onda morate da ako imate nekog humanizma u sebi ili ako imate ljubav prema čovjeku, da se malo odreknete nečeg svog da bi pomogli nečem drugom, nekom drugom. Prema tome, to je to. I ja u ovom periodu sada, kada dođete na taj teren, već smo razmišljali, doneli neke odgovarajuće odluke i preduzeli aktivnosti da se postojeći zidani objekti u Preševu, pre svega koji se naslanjaju na postojeći prihvatni centar, a to su prostorije bivše duvanske industrije, adaptiraju za pružanje medicinske pomoći, adaptiraju za veći prihvat, imaće negdje oko 400 kreveta za prihvat žene i deca, da se sama situacija u Miratovačkom polju izmeni u tom pravcu, što će taj put koji je zemljan i koji je već sada pokazao tokom kiše da je potpuno neupotrebljiv, da se adaptira na taj način što će biti posipan sa šljunkom i da se tamo izgrade neki prihvatni objekti od čvrstog materijala koji će omogućiti ovim ljudima da se ne smrzavaju i da nemamo onda neželjen efekt u smislu pojava smrzotina i svih onih bolesti koje hladno vreme sa sobom nosi.
Da samo vratim na još jedno pitanje, tiče se prihvatnog centra i pitanja registracije. Pošto taj posao obavljaju pripadnici MUP-a, vidimo da to ide, onom zavisi dinamikom kojom oni dolaze, nekad su redovi nepregledni, nekad kraće se zadržavaju. Kakva je tu kontrola? Pitam vas ovo zbog različitih i navoda u medijima i svetskim, pa i našim, da mora da se vodi računa ko zapravo ulazi u Srbiju. Imamo vest iz Grčke da je pronađen jedan kontejner sa nekoliko hiljada komada oružja u humanitarnom kontejneru koji je nošen migrantima. Tako da, da li možemo da kažemo da je bezbednosna slika kao i kada izbjeglice nisu?
Pogledajte, u svakom slučaju veliki broj ljudi stvara određene bezbednosne rizike po sredinu ili na prostoru gde jesu. Međutim, u ovoj situaciji naše bezbednosne strukture i svi ovi koji rade, koje sam naveo, ulažu velike napore da se izvrši jedna pravilna trijaža, da se registruju ti ljudi. Činjenica da najveći deo njih, jer skoro niko nema dokumentaciju kod sebe, tako da se i ti, da se i ti podaci koji oni daju na neki način provjeravaju ili pak uzimaju sa rezervom. Ali neka evidencija mora da postoji. Ono što je osnovno i minimum koji možemo u ovom trenutku da radimo, to je ta evidencija tih ljudi. Činjenica je da je moguće, znači ne samo pretpostaviti, da su neki pripadnici radikalnog islama prošli ili prolaze kroz na ovaj način. Sve se to zna ili sve se to prati od strane onih ljudi koji su za to plaćeni, registruju, i nadamo se da u dosadašnjem periodu nije bilo nekih većih propusta. U svakom slučaju, ovoliko veliki broj ljudi na površini jedne opštine, kada jedna opština recimo dobije u jednom danu 5 do 10 hiljada ljudi, i to čini, ne znam, trećinu opštinskog stanovništva cele na teritoriji, ne samo uže gradskog jezgra, onda znate koliko je to veliki napad. Mi smo recimo bili prinuđeni i tražili smo da nam se odobri prijem i da nam međunarodna zajednica pomogne sa novim automobilima za odnošenje smeća. To su ogromne količine smeća, da se recimo primi znatno veći broj ljudi od postojećih. Ima i te situacije da recimo svako ko uzme ili ponaša se jedan dobar deo tih ljudi i neodgovorno prema higijeni ili prema prostoru na kome se nalaze, ali evo, sve je to nešto što znamo i trudimo se da u saradnji sa tim ljudima i sa svim raspoloženim snagama odgovorimo zadatku koji proističe iz zakonske obaveze.
I što je najgore od svega, ne izgleda da tome će ubrzo doći kraj, jer sve su procene, ako se ne reši na izvoru problema ovo pitanje, onda ćemo gledati te kolone još dugo.
Pa mislim da mi smo to i u svim razgovorima sa predstavnicima međunarodne zajednice rekli. Ako se ovaj problem ratnih sukoba ne reši na ovim prostorima, ako se ne ulože određena sredstva u tim sredinama gde ljudi faktički umiru od gladi, onda ćemo ovu situaciju imati. Pogotovo što je ovo sad pokazalo da se stvorio jedan put. i jedan način da ti ljudi odu do onih zemalja do koje žele. Ponašanje Mađarske i sve ove ograde, poznato je da nikad u praksi ovo nije u potpunosti zaživjelo, niti moglo da bude. Ja se samo pitam kako će reagovati nadležni državni organi onih zemalja koji su postavili ove žičane ograde, kada na njih naiđu deca ili kada dođe do onih onakvih ponašanja kao što je onaj bračni par sa detetom koji se bacio na šine, na prugu. Ne znam kako će se ponašati. Ako nastave da se ponašaju ovako, kao što su to nasilje prema tim ljudima, onda osnovni ljudski principi se dovode u pitanje, a onda ćemo vidjeti kako će reagovati svi oni koji propagiraju ili koji su recimo nama u nekom prošlom periodu pripisivali razna ponašanja, razne termine, ali to je nešto što će budućnost pokazati.
Ovdje ćemo da zastanemo sa ovom temom, da čujemo reklame i onda prelazimo na ono što smo navikli kada pomenemo jug Srbije. Za razliku od nekog ranijeg perioda, Preševo je u posljednje vreme na naslovnim stranama, ali zbog prihvatnog centra i izbjeglica, a ne zbog tamošnjih aktualnih međunacionalnih odnosa.
Eko.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Maestro Internacional pozivaju vas na svetsku premijeru 6 beogradskih koncertnih slika kompozitora Zorana Hristića i Bachov peti Brandenburški koncert. Solisti Jovan Kolundžija, Ljubiša Jovanović, Slobodan Marković, Nikola Mijajlović, Bojana Dimković. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Sreda, 23. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Leta. Nepresušan izvor zabave donose dva najvrednija super špijuna, Smotanko i Trapavko. Da li će uspjeti da reše slučaj koji drugi agenti ne mogu, pomoću svojih bizarnih izuma? Smotanko i Trapavko, neverovatna misija 3D, sinhronizovano u bioskopima od 17. septembra.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
'49. bitev, 2015. Nove pozorišne tendencije, od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Koja pitanja su sporna, a koja nesporna u odnosima Srbije i Vatikana? Da li su predsjednik Nikolić i papa Franja približili stavove? Kakav je značaj susreta? Gosti emisije su Vladeta Janković, profesor i diplomata, i Aleksandar Raković, istoričar. Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Ivana Pribićević.
11 sati 31 minut, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Naš gost u studiju, dr. Zoran Stanković, predsjednik koordinacionog tela za jug Srbije. U prvom delu emisije govorili smo o akutnom problemu izbjeglica u Srbiji i prihvatnom centru u Preševu. I dr. Stankoviću, kao što sam rekla pre reklama, kad pomenemo Preševo, Bujanovac, jug Srbije ili kako Albanci kažu Preševsku dolinu, uvek je u medijima i naslovima neka loša bezbednosna situacija, neki problemi na toj nacionalnoj osnovi, i evo sad je Preševo na naslovnim stranama po tom prihvatnom centru, ali ipak prošlog vikenda se dosta toga izdešavalo. Da krenemo od toga, kako vi gledate na asocijaciju albanskih opština, kako su je nazvali, koja je formirana u Preševu u subotu, i da kažemo odmah za one slušaoce koji ne znaju da nisu sve partije i odbornici Albanci učestvovali tog dana na sednici. Koju to težinu po vama ima?
Pa ja sam već rekao da to po meni nema nikakvu težinu. To što su se oni skupili, znači skupile se, prvo su najavile 4 partije, pa se onda jedan lider premišljao, čas hoće, čas neće, pa je pristalo, onda je nešto govorio na toj skupštini. Drugo, oni su doneli neku odluku asocijacije, recimo, pre svega, tako se ne diskutuje ako se želi asocijacija opština po našem zakonu. Istovremeno, doneli su odluku i o Medveđi, koja ima nekih 90 i nešto posto srpskog stanovništva, ali nije bilo ni jednog odbornika iz albanskog odbornika, bilo iz bivšeg.
Jer su se spremali za izbore i očekuju da će i oni pozdraviti.
Pa gledajte, ali čemu tolika žurba?
Pa to je pita i Riza Halimi.
Čemu tolika žurba? Prema tome, znači, ko je rekao, ko je donao odluku da se osnuje ili da se donese odluka o osnivanju? To je sada nešto, neka svako tumači na svoj način, neko misli da je to nešto veoma značajno, ne. Mi smo rekli i pre toga i danas kažemo ono što je na osnovu Ustava, a zakona Republike Srbije i Međunarodnih konvencija o nacionalnim manjinama koje je Republika Srbija prihvatila, to jest donela skupštinsku odluku o primjeni na našoj teritoriji, oni će to dobiti. I oni
nije
to
novost da politički predstavnici Albanaca sa juga Srbije traže paralelu sa Kosovom. Nije novost da su pokušavali da to bude i deo briselskih pregovora. A također nije ni novost da neki od njih se zalažu za to razgraničenje po sistemu razmene teritorija sever Kosova za jug Srbije. Da li mislite da je to u toj ideji o formiranju asocijacije, baš zato što prave paralelu sa zajednicom srpskih opština?
Pa gledajte, kada kaže da su neki novinari otkrili jedan pakleni plan o otimanju još jednog dela teritorije Republike Srbije, kada pričaju, evo, oni novinari su saznali, su dobili iz bezbednosnih struktura te podatke, ali oni koji treba da znaju to ne znaju i tako dalje. To podrazumeva da ljudi koji prate te informacije malo i razmisle o tome šta te informacije sadrže, koliko su istinite. Pre svega, odmah da vam kažem, to je da smo mi u ovome znali još od pre godinu i nešto dana i više dana, ali o ovome se ne govori u zadnjih godinu dve. O ovome se govori još od 92. godine, znači kad uzmete, to je već 25 godina, samo ovo što je bio taj referendum o koga oni pominju, a da ne govorim kasnije aktivnosti kojih je bilo.
Imali su deklaraciju, imali su referendum.
Pa imali su deklaracije, referendum, svašta je bilo, razumete, ali kažem vam, to je nešto samo na podizanje političke tenzije, na dobijanje određenih političkih poena u oči izbora u Medveđi. Međutim, to suštinski ne treba nikoga da brine, zato što niti je to doneta ona odluka, niti je to nešto što su podržali svi Albanci. Tako da ne bih...
Razgovarate sa njima, jel ih pitate da li znaju koja prava imaju u kosovski Srbiji, kako živi većina, da isključim u ovom delu priču o severu, koji su u nešto povoljnije situacije.
Pazite, ali svi oni znaju.
Znaju šta traže
ne,
zapravo.
Ne, gledajte, nisam ja njima rekao, pazite, razmjene teritorije nema. To je rekla Hillary Clinton kad je bila zadnji puta, da ne govorim o drugima gde sam ja bio prisutan, ali Hillary Clinton je to rekla i Borisu Tadiću i rukovodstvu Prištine. Nema razmene teritorije, znači ove tri opštine, ne znam za Kosovsku Mitrovicu. To je stav međunarodne zajednice koja je cela međunarodna zajednica permanentno ponavlja. Oni govore nešto drugo. Dobro, to je njihovo pravo. Kada se govori o paraleli između zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohije i asocijacije, pazite, ovo nije zajednica. Ovo je asocijacija, to je nešto što zakon predviđa, ali ne na način kako su oni.
Oni to zovu asocijacija zato što i Albanci na Kosovu zajednicu srpskih opština zovu asocijacijom i tu nalaze.
Pa dobro, ali to ima, to je terminološki veoma značajno, razumete. Ja bih volio da svi malo pročitaju šta zašto se pominje, ne pominje termin zajednica, nego asocijacija i sve to. Ali recimo, to je, njima su isto predstavnici međunarodne zajednice rekli. Nikada ni u jednim razgovorima koji su do sada održani u Briselu, tema razgovora nisu bili Albanci iz Preševa, Bujanovca i Medveđe. To su im rekli pred nama i sve, i to oni znaju. Ali oni ponovo to potenciraju. Pozivaju se na neke konvencije koje uopšte nemaju nikakve veze sad. Kao što je Briselski sporazum. Pozivaju se na neki Končulski sporazum koji Srbija nije potpisala. Znači nije potpisan uopšte sporazum i da ne ulazimo u neke druge detalje. Prema tome, oni su izneli ovaj stav, očekivali su jednu, najavljivali su preko nekih, nažalost, medija iz Beograda da će to biti krvava posle toga sednica realizacije. Ne, ništa se nije desilo i neće se desiti. I oni su dovoljno svesni i oni zastupaju stav da razgovorima se svi problemi rešavaju. Prema tome ponovo sam pod ne znam koji put ponavljam. Znači mi ćemo s njima i razgovaramo. Imamo zajedničke aktivnosti bez obzira na sve ovo. Recimo, mi smo u to vreme, kad se to pripremalo, bili u Bujanovcu i razgovarali o otvaranju te zgrade Odeljenja ekonomskog fakulteta i Subotice sa predsjednikom opštine Nagi Pomarifi. Mi smo bili u Preševu sa Ragmi Mustafom i dva dana zajedno sa predstavnicima.
U isto vreme, ja se izvinjavam kad on kaže, kad je on okrenut ka Prištini i Tirani. Kada kaže mi ovo radimo jer imamo podršku Prištine i Tirane na osnovu skupštinske deklaracije Kosovske skupštine i na osnovu onog što nam je Adi Rama rekao kad je bio ovde, vi treba da tražite i da dobijete ono što imaju kosovski Srbi. Da li vas brine to što nisu okrenuti ka Beogradu nego ka...
Ne brine me, jer šta je Adi Rama rekao Preševu? Pa nije rekao, on je rekao da oni trebaju da imaju sva prava kao nacionalna manjina, ali je rekao jednu veliku stvar. A za njih koju ne pominju,
rekao
za nas...
Rekao da je Beograd vama glavni grad, to je rekao.
Ne, rekao je ne, nego je rekao da ajde Beograd je glavni grad, nego je rekao vi ste stanovnici Republike Srbije i svoje probleme ćete rešavati u okviru državnih organa Republike Srbije. Šta treba više da kaže? Jer to je veoma jasna poruka. Onda kada se počne da, ne znam, ko ovaj kaže, pa mi imamo i te kontakte sa albanskim ambasadorom, i sad neko očekuje šta sam ja razgovarao ili ne znam ko iz države sa albanskim ambasadorom, da se to prezentuje. Ne. Boravak ambasadora Albanije na prostoru Preševa, Bujanovca i Medveđe za nas nije problem. On treba da ide, treba da razgovara sa Albancima. Mi ćemo sad, mislim, u toku naredne nedelje najverovatnije imati razgovore ponovo s njim. Znači, to je nešto što se, jedna redovna aktivnost, i ne treba tome predavati neki veliki značaj ili pak sada odgovarati na neke, da ne kažem provokacije, ali oni jesu provokacije. Evo sad, mi kao koordinacijsko telo, s kim dogovaramo, s kim razgovaramo? Mi razgovaramo sa aktuelnim organima vlasti, to jest lokalne samouprave. Lokalna samouprava je državni organ. Nisu zajednice sama za sebe, koje sprovodi politiku države na teritoriji na kojoj obavlja vlast. I to je potpuno jasno. Oni zato primaju lične dohotke, ne znam odakle, nego iz budžeta Republike Srbije. Oni zato imaju, recimo, primaju i ostali plate, znači i u zdravstvu, i u prosveti, i ovo, kako svuda u Srbiji, tako i njima. Prema tome tu nema nekih velikih razlika. Sada, kada govorimo o toj dnevnoj aktivnosti, evo mi recimo sutra idemo, da ne bi spadne sada da činimo neki, odmah se to pojavi kao evo mi činimo popust prema Albancima. Ne, u prethodnih dva mjeseca sprovedene aktivnosti podele bespovratnih sredstava za mala i srednja preduzeća u iznosu od 48 miliona dinara. Znači, mi sutra smo tamo sa predstavnicima lokalne samouprave i podelili smo, recimo, na konkursu se prijavile 34 firme, 17 iz Bujanovca, 14 iz Preševa, 2 iz Medveđe, 1 iz Niša. Odobrena su sredstva za 18 firme i to 12 iz Bujanovca, ukupan iznos 31 milion 450 hiljata i 5 iz Preševa, 13 miliona 584 hiljade i 1 iz Medveđa, 2 miliona 990 hiljada dinara, znači 3. I to ćemo sutra dati. Onda sada počnu kada kažu pa evo, ne znam, dobio više ova zajednica ili ova zajednica. Ne. Mi prošle godine nismo podelili 9 miliona dinara. Nikome, ostali su u budžetu, zato što nismo imali kandidati, znači nisu konkurisali, nisu ispunjavali uslove konkursa. Jer neko misli sada, ako hoće zakonitost, ajmo da poštujemo konkurs. Konkurs se provodi u saradnji sa Ministarstvom privrede, sa Privrednom komorom, sa drugim državnim subjektima, javan je, u odlučivanju učestvuju svi. Znači, svi učestvuju, i predstavnici lokalne samouprave, i Privredne komore, i Ministarstvo privrede, i ne znam, kontroliše se kako su ta sredstva troše. Prema tome, to je to.
Ali ovdje samo da prokomentarišemo izjavu Meha Omerovića, koji je ipak upozorio na ovo što se dešava, jer to je predsjedavao je i predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca. Upozorio ih je šta piše u zakonu, da se ne bi dogodilo da sutra, kako kaže i Meho Omerović, Bošnjaci, Bugari, Mađari, Slovaci, Romi, pita šta treba i oni da počnu da formiraju zajednice. Da li to država je u tom smislu oprezna?
Kažem, kod država je veoma opretna, samo država i ne želi da kao u nekim prethodnim periodima ishitreno reaguje i izazove reakcije u smislu evo ne daju nam da se udružujemo ili ne daju nam ovo, ne daju nam ono. Mi smo ugroženi, da vidimo u čemu se ta ugroženost sastoji. Ono što ja moram da vam kažem, ja ovo što za ovaj period vremena od 2,5-3 godine dole koliko sam, nikakve odluke ili razgovore sa liderima Albanaca mi nismo radimo na međusobno sami kada smo, ali sve značajnije razgovore koje se tiču, mi tražimo predstavnike međunarodne zajednice da oni budu garant onoga šta smo mi razgovarali i dogovorili. To je sada jedan veliki problem. Znači, kada vi govorite, hoćete policiju, recimo, kao što je rečeno od strane i ono zamustri. U redu, ajde vidimo kakve je stanje u policiji. Pa smo, to je isto bilo, to je isto rečeno i kad smo imali razgovore sa 24 ambasadora OEBS-a iz Beča u Bujanovcu prošle godine. I kažu, mi nemamo policiju, nemamo ništa.
I policija kada su prebrojavali koliko imaju državnih službenika Albanaca po opštinama.
To je to. E, ajmo da vidim. I onda smo rekli, ajde kaže, rekao sam Rizu, kažite vi. Neću ja da kažem ko je načelnik policijske stanice u Bujanovcu, ko je njegov zamjenik i koliko Albanaca ima policajaca na području Preševa. Sam Riza je rekao, načelnik policijske stanice Albana, zamjenik isto. Preko 55% policajaca čine policajci albanske nacionalnosti. O čemu se radi? Šta sad hoćete? Razumete? Znači, hoćemo da govorimo, ima neki dogovor koji je postignut 2010. godine, da je država obećala da će primiti nekih 30 ljudi, nešto je primljeno, nešto nije. Ima, ja neću sad da kažem, država ispunila sve obaveze koje je preuzela u nekom periodu od 1991. godine. Ili
kada
ne znam,
je organizovana teritorijalna ta organizacija sudova, takođe bilo problema, tražali su da
Pa tada su prekinuli razgovor.
Sada šta se tim desilo?
Da, prekinuli su razgovor, ali razgovore su prekinuli i samim tim onemogućili da se eventualno nakon realizacije ili aktivnosti od godinu dana zakon izmeni i promeni ta organizacija sudova i tužilaštva. Znači oni su rekli mi nećemo. Znate, ne postoji, nemoj niko nikoga da ucenjuje, da uslovljava, nemoj niko nikome da preti. Ja tu govorim i sa jedne i sa druge strane. Jer nikada nikome nisam hteo, niti sam pretio. I nemoj da prete meni. Ili da prete, ne znam, i ovi, ne znam, Albanci, mada nemam te probleme, ili neki Srbi, ili ne znam, ovi, ovi. Ne, nema potrebe. Mi smo tu da argumentima realizujemo potrebe, a osnovna potreba svih tih ljudi je da bolje žive i rade na prostoru Preševa.
I šta je tu urađeno? Tu da nedavno je bio 1. septembar i uvek je na jugu Srbije uoči 1. septembra kako će biti sa udžbenicima i tako dalje. Pomenuli ste i sami ekonomski fakultet i da podsjetimo i na stipendije za studente iz tog područja u Novom Sadu koji studiraju, to je završen konkurs.
Da, pa gledajte, sad se završava konkurs, dobit će se nekih 15 stipendija za studente sa tog područja. Odlučili smo se za Novi Sad zato što je to više nacionalna sredina i mnogo bolje mogućnost da se prilagode ta deca sa tog područja u drugu nacionalnu sredinu ili u više nacionalnu sredinu. Zatim raspisuje se sada konkurs za oko i prošle godine je bilo 350 stipendija za samo koordinaciju telo plus Ministarstvo prosvete za učenike u iznosu od nekih 7.000 dinara mesečno, 10 meseci se prima. Zatim radit će se i radi se sada na nekim aktivnostima, sad da ne širim previše, ali recimo na učenju srpskog jezika, onda učenje albanskog jezika, onda se radi sada na udžbenicima i to je jedan veliki problem. Problem nije samo vezan za albansku populaciju. Sve populacije u Srbiji imaju, pogotovo nacionalne manjine, s tim problem. Postojeći udžbenici nekih za 4 godine, prethodni saziv Nacionalnog saveta, koordinaciju telo i Ministarstvo prosvete su oko 88 udžbenika za osnovnu školu obezbedili za učenike na albanskom jeziku. Problem je tačno da sada oni uče iz nekih udžbenika koji su stari po 25 godina, srednjoškolci, i da to treba u ovom periodu rešiti. Udžbenici se obezbeđuju po tri osnove. Ili se prevode sa srpskog na albanski, oni pričaju da je prevod loš, ali angažovana institucija ima sve sertifikate da to radi. Ili se udžbenici uvoze iz drugih zemalja, ima nekih 6 do 8 udžbenika, možda više iz Albanije koji su uvezeni, ili oni sami pišu udžbenike. Ime negde oko 8 učbenika iz Preševa je napisano za te škole. E sada, razgovor je bio, sada je još povoljnije i očekujemo da novi predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca predložite učbenike i na način kako je to propisano zakonom se ti učbenici vezu i učenici uče na albanskom jeziku. Samo da završim s tim učbenicima, postoje sporni i nesporni učbenici. Sporni udžbenici su oni koji govore o istoriji, geografiji i sve to. To mora da ide na druge udžbenike da budu, da se pišu. Što se tiče nespornih, to su matematika, fizika, hemija i tu nema nekih velikih problema da se to preuzme. O tome su i razgovarali ministri Verbić i ministar prosvete Albanije, premijer i međusobno, i očekujem u narednom periodu da će to biti rešeno na zadovoljavajući način. Ali kad su u pitanju udžbenici sa Kosova i Metohije, činjenica je dok se ne završe razgovor između Prištine i Beograda da tu nema nikakve potrebe, dok se to ne završi da se angažuju udžbenici sa Kosova i Metohije.
I naravno ono što je obeležilo protekli vikend, da nije Preševo, to su izbori u Medveđi. Kako ste zadovoljni rezultatima? Vladajuća koalicija oko naprednjaka je osvojila 60% glasova, sve je proteklo manje, više mirno, ali ono što je obeležilo taj dan, da li upravo zbog asocijacije albanskih opština, da su Albanci koji već godinama žive na Kosovu, a imaju dokumenta iz Medveđe, dolazili organizovano i glasali. Tu sad vidimo i još onaj problem sa biračkim spiskovima, sa bojkotom popisa. Mi ne znamo kakvo je stanje stvari u, evo, Medveđi konkretno.
Pogledajte, što se tiče rezultata izbora, nemam nikakav komentar, niti sam učestvovao u organizaciji, niti u
i niste tim pozivali vi, kao što kažu neki mediji, da su tih dana birači pozivani.
Ne, nikoga
pozivao,
ne, nego sam jedino što sam imao u toku tih izbora, to je bilo da sam pozvan od strane albanskih lidera koji su mi skrenuli pažnju na nemogućnost prelaska autobusa sa Kosova i Metohije da ovih birača da glasaju. Imao sam poziv od ambasadora OEBS-a u Beogradu, njegove ekscelencije Burharda. Imali smo još neke pozive i u tom trenutku je pao taj sistem u policiji. E sada, da li on namerno pao kao što oni prikazuju ili je pao kao posljedica nečeg drugog, to je neka druga priča, ali činjenica je da vi sami znate kako je sa informacijom, tehnologijom u tim manjim sredinama. Činjenica je da su svi oni mogli da glasaju, da su na kraju glasali. Znači, to je nešto što ide. To što su oni došli sa Kosova,
to ništa nije sporno.
To je neki postupak koji je još iz nekog prethodnog perioda, znači oni, ja ne znam od kada dolaze, od 91. godine na svake te izbore dolaze ti autobus. Mi smo predočili i rekli da taj problem za nas nije problem, da to nadležni organi trebaju da reše zajedno sa biračkim spiskom. Te biračke spiskove ne uređuje koordinaciono telo, koje nije ni izvršni organ, nego koje je samo organ, koordinator, samo ime kaže, koordinator između ministarstava i lokalne samouprave. Ono što je jako značajno, vidim da nema nikakvih primjedbi na izborne rezultate, ovo što čitam i što znam, da je to proteklo u miru. U nekim prethodnim periodima nije to baš tako bilo. Znači, čak su bili poništavani izbori. Znači, da su sada izbori, a ti rezultati...
Da li odgovaraju otprilike nacionalnoj strukturi, kad kažemo 60% koalicija oko Srpske napredne stranke, 15% Nagi Parifi, Partija za demokratsko delovanje i Demokratske unije 10%, i to
ja
je,
mislim
što
da
se
to
tiče...
ne odgovara nacionalnoj strukturi, zato što trenutno u Medveđi živi između 400 i 500 Albanaca, oni čine negde oko 5 ili ne znam, nešto više ili nešto manje procentualnog broja stanovnika, ali je to što je bilo
Što znači da ovi koji su došli sa Kosova su podigli procenat toga.
A to je sad stvar zakona države, primjenjivanje izbornih pravila. Ja tu ne vidim, što se mene tiče, ništa sporno što se tiče koordinacijog tela. To, mi smo o tome obavestili državne organe i to je tako.
Popis smo pominjali u nekom od vaših ranijih gostovanja. Da li ima nekih nagoveštaja da bi mogao da se ponovi popis stanovništva na jugu Srbije?
Mi smo hteli da idemo sa popisom, onda je rečeno da to nije moguće po zakonu, da je potrebno doneti novi zakon. Zatim rečeno je, onda smo prešli da se uradi procena broja stanovnika. Razgovarali smo više navrata, znači u Beogradu bili su svi albanski lideri, predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca, u recimo 4-5 dana ili čak možda i više bilo na sastancima na kome je dogovoreno da se izvrši procena broja stanovnika saglasno međunarodnim kriterijima, da tu procenu broja stanovnika izvrše međunarodni eksperti koji su platili također međunarodne institucije, i ta procena je izvršena u juna, to je polovinom jula smo dobili rezultati, ili u prvoj polovini jula smo dobili rezultate od strane svetskih eksperata iz Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Makedonije. I ta procena je bila da su u Bujanovcu ima, procena je rađena na nivou 2011. godine. Znači, da budemo...
Zbog popisa
da je tada bilo, znači, procena Bujanovac 38.300 stanovnika, Preševo 29.600 stanovnika i Medveđa 7.442 stanovnika. To je bilo zvanična procena, ona je sada od strane OEPS-a prevedena i bit će dostavljena, ja mislim da je dostavljena i albanskim liderima. Tu je bilo dosta nezadovoljstva, ali mi smo učinili samo ono što su oni tražili. Jer mi nemamo razloga ni na koji način da se ponašamo drugačije. Oni su tražili procenu, oni su tražili međunarodne eksperte, naši su tu bili prisutni, dali podatke, dali ono što jeste. E sada...
I sad na osnovu te procene sve odluke druge se donose one koje...
Na osnovu te. Vlada je prihvatila unapred procenu. Nije znala uopšte. Sad Albanci pregovaraju i to je proceni. Ali zašto će jedan Amerikanac, svetska veličina koja je vršio procenu u 60 drugih zemalja sveta, sada zbog Srbije, šta će da radi? Da će svoj kredibilitet dovede u pitanje? Ne.
Znači, ova struktura može da se promeni i morat ćemo s tim da završimo ukoliko Nemačka ostvari ono što je planirala, da nekih gotovo 90.000 ljudi koji su tražili, oni kažu politički, u stvari ekonomski azil, vrate u Srbiju, jer se zna da je to većinom, da su to Albanci sa juga Srbije i Romi. Da li očekujete da će organizovano, da li ste spremni za tu situaciju?
Pogledajte da vidimo šta je to. Jer znate, po ranijoj readmisiji bilo je da treba da se vrati 4.000 ljudi. Sad je taj broj narastao na toliko. Ja mislim da se to odnosi na celu teritoriju Kosova i Metohije, ove tri opštine i na celu teritoriju Srbije faktički.
I ono što je vaša poruka, pretpostavljam, na kraju, dijalog i samo dijalog. I
ja molim,
ono što možete, jer procene jesu da taj deo Srbije u ekonomskom smislu dosta zaostaje.
Ja mislim da smo na dobrom putu, bez obzira šta ko misli, da put dijaloga je nešto što je u proteklom periodu pokazao se kao ispravan, da niko nema potrebu da diže prst, da posebno podiže glas, da niko nema potrebu da poziva neke ili se pravda ili pak najavljuje upotrebu nekih bezbjednosnih struktura, ne. Mislim, sazrelo je vreme i na terenu i u državi da mi razgovorima rešavamo sve te probleme. Možda i mi želimo da se ti problemi reše mnogo brže nego što je to trenutno, ali je činjenica da radimo maksimum što može.
Hvala vam najlepše, doktore Stankoviću, što ste bili gost današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti. Ostanite uz svoj program Radio Beograda. Prijatno.